Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Eldgos hófst á Reykjanesskaga við Grindavíkum korter fyrir 10. 700 metra löng gossprunga liggur í gegnum varnargarð norðan Grindavíkur og hraun rennur innan varnargarða við Grindavíkubæ. Ný sprunga opnaðist innan við varnargarðana skömmu fyrir klukkan 11 hálfan kílómetra frá nyrsta húsi bæjarins. Magnús Tumi Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur, segir mikla óvissu hvernig eldgosið komi til með að þróast. Gosið sé enn smátt í sniðum en stærstur hluti kvikunar sem safnast hafi fyrir frá síðasta gosi hafi ekki skilað sér í kvikugangin eða til yfirborðs.
Og við verðum bara að bíða og sjá hvernig það þróast og hvort hún heldur áfram að tegja sig til átta Grindavík. En... Það bara mikil óvissa núna, við verðum að býða og sjá.
Kveiku hlaup hófst hálf sjö í morgun og í því myndaðist 11 km langur kveikugangur. Það lengsti kveikugangur sem myndast hefur síðan í nóvember 2023 þegar jarðhræringarnar hófust við Grindavík. Grindavíkubær og Bláa lónið voru rýmd í morgun eftir að kvikuhlaupið hófst en nokkrir íbúar völdu að dvelja áfram í bænum gegn ráðleggingum lögreglu. Björgunarsveitamönnum sem aðstóðu við rýmingu var ógnað með byssu. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð til og einn var handtekinn. Íbúarnir hafa allir yfirgefið bæinn eftir að eldgos hófst, þá var neyðarstig almannavarna virkjað og viðvörunarflautur þeyttar. Gosmóðu gæti lagt yfir höfuðborgarsvæðið miðjan dag og þá að öðru. Skoðað verður á næstu dögum til hvaða aðgerða hægt að grípa til að koma í veg fyrir grjótrun úr steinafjalli undir Eyjafjöllum. Þetta segir svæðistjóri hjá vegagerðinni. Banaslys varð þar í gær þegar grjótrundi á bíl á Suðurlandsvegi. Helsta ógnin við íslenskt hagkerfi stafar af viðskiptastríðum á alþjóðamörkuðum. Seðlabankastjóri segir að áhrifin gætu verið svipuð og af COVID. Síðari úrslitaleikur Vals og spænska liðsins Porino í Evrópubikar kvenna í handbolta verður leikinn á Hlíðarenda. Dregið var í morgun í höfuðstöðum Evrópska handboltasambandsins það hvort liðið fengi síðari heimaleikinn. Veðurhorfur suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og stöku skúrir eða jél en þurft landið norðaustanvert. Hægari síðdegis og rigning eða slitta suðaustan og austan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettum á Rúf Rás 2 á Instagram.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Þú ert að hlusta á Rás 2, Þórður Helgi, Ragnhildur Thorlacius og Baldvin Þór Bergsson. Við erum hér á svona gosvaktinni eins og ætti ekki að hafa farið fram hjá neinum gís núna við Grindavík og fyrir innan varnargarðana og línunni Sigurður Óli Þórlefsson sem að býr í Evra hópi eða bjó kannski, ég veit ekki hvað rétt að segja í Evra hópi og rétt við þar sem að hraun eyðilagði hús í gosinu í janúari fyrra og sællu blessaður Sigurður Óli.
Já, komið sæl.
Hvað segirðu sjálfur? Býrðu í Evra hópi eða bjóstu í Evra hópi eða?
Já, ég það bjó í Evra hópi en það svo sem ekki verið byggilegt í þessari götu síðan í atburðinu í janúari fyrra þar sem að það sem skolp og þess að neyslu vatn hefur ekki verið síðan og verið ótengt þannig að hérna að svona sem ekki verið hægt til búsetu en hugurinn hefur heldur betur leitað heim og það stóð til að gera hotvinna semningum leið og hérna neyslu vatni kæmist á sem við vorum vona að sýla sig inn í fyrir sumarið en þetta setur þetta kannski aðeins í óvissu þá má heldur betur segja það.
Já. Þú hefur verið að vinna í bænum er það ekki?
Jú, við erum með svona starfstöð í Grindavík, þannig að hérna mikið þar og var síðast verð bara til klukka nýju gerkundi að vinna sko.
Já. Það hefur verið náttúrulega heilmikil umræða núna upp á síkastið bara svona framtíð Grindavíkur eftir hérna ákvörðun stjórnvaldan daginn og þú segir það því að hafið svona vonast til að komast jafnvel í húsið fyrir sumarið. Heldurðu að Já, heldur það umræðan um framtíð Grindavíkur, heldur hún taki eitthvað nýjan kurs núna fyrst að þetta gos kemur upp á þessum stað?
Sko, það hefur náttúrulega áður eira nánast komið upp á svipuðum stöða þar að segja í fyrra og sjálfsögðan sem alla atburði, ég heldur þeirnum bara að leifa þeim að þróast og sjá hvað þeir verða en ég vona að þetta verði ekki til þess að við stöðum uppbyggingum því hún er nauðsynleg og ég verði náttúrulega að læra bara að lifa með náttúrni. Já. Það er, já, hvernig sé, en við náttúrulega stýrum þessu hins verði ekki, það er alveg ljóst.
Maður held einhvern veginn að þetta væri kannski bara búið þannig megin. Að það myndi, maður var svo bjartsýn með það, það myndi þá bara gjósa að hérna norðan megin og þið væruð sloppin fyrir horn, Grindvíkingar. Hvernig...
Já, já, ég get alveg viðkynnt þar að hérna, þetta kom manni svona aðeins í óttan skjöldu að það skildi koma upp sem sett sunnum með við Þorbjörn. Ekki það maður, ég var svona búin að sjá bara held ég að vera í fyrir þetta, neitt nú Jón Fríman sem svona áhuga þetta síðu á Facebook, það sem að hann var að greina einhverja reyfingu þarna við möstrin, sem sett hérna, svona varnaleiðinu, NATO-möstrin sem eru þarna, sem sagt, já, ekkert svo langt frá þessum upptökum, þannig að hérna, eitthvað hafði hann greinlega fyrir sér í þessu, þetta var eitthvað að færast þangað, þannig að, já.
Þannig að þú liggur inn á öllum hérna skjálta síðum og Facebook-hópum og ert að greina, rýmur það, þið eru það væntalega Grindvíkingar, svona svolítið með augun alltaf á þessu?
Jú, jú. Það er það, en hins og held ég svo ábúðslega margi svo sem kannskotin leiðir og að vera að vakta þetta allan sólarhringin því að þá maður vakta þetta allan sólarhringin þá breytir maður einhver þannig að maður reynir að já, bara halda áfram og reyna að halda þessi rupingu og starf sem er áfram í Grindavík eins og við getum því að þetta er alltaf stórkostlegu bær, hefur alltaf verið alltaf það ég kynntist honum þannig að því er ekki að gefa stöp en hvað gerist þessum aðbjörðu, hvað þetta leiður okkur.
Þú sagðir það að það hefði ekki verið neitt nýsluvatn eða skólp tengt í þessum húsum þarna og þar sem þú býrðu í kringuði núna bara síðan í þetta gerist hvað janúar í fyrra. Hvernig er svo staðan á þessum húsum að öðru leiti?
Sko flest, sko auðvitað fórið þarna 300 raun sem eru sjálfsögðu farinn og eitt hús, veit ég, sérst, innst, sprunga fór alveg gegnum það, ég veit að það er svo sem ónýtt. En önnur hús eru nú bara langmestu leiti bara heilleg og hérna, en ég segi það sem alveg fyrir sjálfum, þetta breyta slutinni í janúri fyrra, ég sá aldrei fyrir mér að það myndi nokkuð maður aftur búa í þessari götu og nánast kvatti húsi þannig, en svo svona, hvað maður segja, fennir yfir og þá, það er maður að sakna og hérna, og við vorum sér sett staðræðan í því að skipta kurs og að gera hotlinarsamning og byrja að snúa heim og svona máta okkur í þessum aðstæðum. En við erum að sjá hvað þetta leiðir okkur núna, hvort að þetta stefni, ja, þannig áttin er aftur að Evrópunni aftur að götunni. Þannig að það er ekki marg, það er ekki, ég veit ekki, 200 metrar eitthvað leysa eftir, ég þekki ekki alveg, en það er ekki langt í þetta.
Nei. En það er, ég meina, húsið er í góðu standi, það við gjörðu einhverjar skemmtir eða frostskemmtir eða neitt þannig, ég menna það er alveg íbúðarhæft.
Já, sko, leið og skólpið og svoleið skæti hafa, já, mjög líklega hefur það alveg bráðnað í þessum atbyrði, þannig að það var svo sem náttúrulega framkvæmdir undir húsið í jarðvegi, sko, og tengja neysluvatn og svoleiðis.
Já.
Húsið sjálft er nokkurn veginn, já, bara í flottu standi, sko, þannig að, já, svona, ekki sem að best veit, sko, þegar maður síðast fór inn, en það eru hins vegar, svæðið hefur alltaf verið einhverju hreyfingu, þannig að það er svo sem, við ekki farið inn í húsi einhverja mánuði, því að það er svo sem búin að aðfenda, það er alveg tómt, en við veit ekki hvernig aðkoman er, einhverju hafa lengt í því að vera að koma og hurðir hafa verið skakkar og svona annars skipt, en hérna, það er svo sem eitthvað sem að hefði alveg verið til að lifa með, einhverjum skökkum hurðum bara að komast heim, sko.
Já, mikil eitthvað ró yfirður og yfirvögun. Ég veit ekki alveg hvernig ég væri ef ég væri að horfa á þessa hluti raungerast og svona já, horfa á heimilimanns í þessum aðstæðum. Hvernig svona hvernig heldur þið svona rólegum í þessu öllu saman?
Það er kannski eins og ég er svo sem líka varaformaður í knattspyrnunni hjá okkur og hérna ég kom með þeim myndis að stúlku bara heim, það er komið heim klukkan halvátt í morgun og erum við heima hjá mér í Njarvík í dag og hérna það er bara búið að setja upp einhverja dýnur hér og þar og koma þeim fyrir og þannig að maður hefur kannski eins og er, þá þarf maður líka að hugsa um aðra. Þannig að það er kannski dreifur þess aðeins því að við erum svona búin að vera með þann draum að koma með fótboltan heim og spila í Grindavík í sumar.
Já.
Og hérna og búin að vera með leikmenn og kallaliðinu hérna tvo hérna hjá okkur í vinninu bara í dag og koma þeim fyrir líka og þannig að við Þetta eins og við flugulum, fyrst hjálpum við öðrum ánum hjálpum okkur sjálfum.
Já, þá meina það. Það var nú einmitt í fréttum að það var hérna maður frá knattspyrnusambandi Evrópu að taka út völlin hjá okkur og hérna því að þið voru alltaf nú að leita eftir einhverju stuðningi. Hvernig staðan á því? Er eitthvað nýtt að frétta á því máli?
Já, ég hef með tók á móti honum og fór með honum og Þorvaldi þarna sérst sæðið og skoðum við sprungurnar og Svoleiðis að það var mjög daldið svona tilfinningaríkt og erum sem með knattspyrnusambandinu að sækja í stuðning til þess að byggja upp svæði okkur aftur. Og hérna, ég meina að það til annað kemur ljós, það höldum við áfram. Ég meina að það er dæmið þess að þessi gos hafi tekið 2-3 daga og lognast út af. En þetta er ekkert í okkur höndum, við verðum bara að sjá hvað gerist, en hugurinn er alltaf heim.
Já.
Það er bara...
Þannig að þið stefnið ennþá því að spila heimaleiki Grindavíkur í Grindavík í sumar?
Já, það er stefnan og við vorum bara að sjá hvað gerist og það var búið að mynda allan aðalvöllin og svoleiðis og það er, hann er alveg, þú veist, topp standið eins og maður segir en kann, maður veit ekki kannski voru eitthvað stað núna, við vitum það ekki, það er alltaf eftir þannig aðbyrð að fara yfir allt saman aftur, við vitum það og alveg raunsæri með það og þannig að Svo, við erum nýbúnar að skrifa undir nokkra frábæra styrktarsamning við á framan á búningum okkur í sumar er sem sagt bara tím varnagarðar og þá eru það þessi frábæri fyrirtæki sem hafa bjarga bænum okkar ringa til þau eru öll að styrkja okkur þannig að við getum haldið áfram þannig að þetta er svona þetta er svo reyður sko dagur í dag að samningunum tók í raunur gildi fyrsta april frá með deginum í dag og þá svona stoppar þetta áfram að stað
Sigurður, Óli við þurfum að fara að leipa frétta tímanum að en
yeah.
Við bara þökkum þér fyrir kærlega og vonum að allt fari á besta veg
Takk fyrir það, áfram Grindavík
hjá þér já. Og já. Í fótboltanum
áfram Grindavík
Takk, já
Bless.
Þannig að við lokum gosvaktinni í bíli styttist í hádegisfréttir og ef að þarf að eiga að halda þá höldum við áfram eftir fréttir en fylgist þið með hér á Rás 2 styttist í hádegisfréttir Baldvin Þór og Ragnhildur og Þórður þakka fyrir í bíli.
Hey, ertu ein eftir erfiðan dag því að ég man að þú skrifaðir allt niður á blað nú ertu ein manna af hverju ein manna þú sýndir mér margt sem að ég hefði gleymt nú hlýtur einhver annar að vera með þér nú ég ein manna Af hverju ein manna? Engin annan kona nálagt mér þá Nú ég ein manna Á hverju ein manna Sýndum með margt sem að ég hef ein kleim Nú hlýtur einhver annar að vera með þér Nú ég ein manna Á hverju ein manna
Dagsins, þriðjudaginn 1. apríl klukkan 14.30 til 16 í safnaðarheimilinu Borgum. Samsöngur undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur. Ólafur Kjartan Sigurðsson, barintónsöngvari, kemur í heimsókn og tekur lagið. Kaffi veitingar, Kársnesó. Ný sending, Brandtex Skipholti. Réttingar og sprautun, H. Jónsson, Smiðshöfða 14. Smörsýjur, smörsýjur, bílanaust. Léttir vorjakkar, lagstal.is. Sumarbúðir í Vatnaskógi, nokkur plásslaus, kfm.is. Páskaskífi, Hlíðarfjall. Hugaró heima, sinnum heimaþjónusta.
Nú rétti tíminn til að gera kjara kaup á notuðum bíl. Stórlækkað verð. Hekla notaðir bílar. Kletthálsi 13.
Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
Hörmann, útihurðir og bílskúshurðir. Þýskæði, Glófaxi, Bæjarflut 19.
Láttu þér líða vel. Krauma. Náttúrulaugar í Borgarfirði.
Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
Náðu þér í Ólís og Ópja appið, virkjaðu kortið og byrjaðu að safna fríðindum. Strax í dag. Ólís. Vinur við veginn.
Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk. Smiðjuvegi 2.
Sjóðfélagar almenna lífeyrissjóðsins eru kvattir til að nýta sér kosningarétt sinn og kjósa í tvö laus sæti í aðalstjórn og tvö í varastjórn. Kosning stendur yfir til klukkan 16. annan apríl á almenni.is og úrslit verða kynnt á ársfundi almenna lífeyrissjóðsins þann 3. apríl.
Hann er mættur, nýr Mitsubishi Outlander og nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Enski boltinn er á lengjunni.
Á Ísland.is finnir þú allt ökuskírteini, réttindi og fleira sem þú þarft að vita ef þú ert að byrja að læra á bíl. Áfram Ísland.is. Öll opinber þjónusta á einum stað.
Ertu grár og gugginn greyið mitt? Er D-vitamín skorturinn að segja til sín? Ekki örvænta. D-vitamín ferðir í sólina fást á svakalegu tilboði í vitamínvagni Icelandair. Vagnin verður á tósplani í Hafnarfirði milli klukkan 11 og 5. Þar sem sólarsæðlar við einkennum fílu og pyrrings verða leystir út ásamt ókeypis ráðgjöf hvar og hvernig sé best að innbyrða sólina. Við hlökkum til að sóla þig. Icelandair.
Vefur sem aldrei sefur. Nýja.is. Nýja bílahöllin, Kletthálsi 2.
Allt fyrir takkókvöldið á einum stað. Hagkaup.
Eldgos hófst á Reykjanesskaga við Grindavík á tíunda tímanum í morgun. Kvika kemur upp í tveimur sprungum og gís innan við varnargarð hálfan kílómetra frá nyrsta húsi bæjarins. Lengri sprungan um 700 metrar og hefur lengst í til suðurs í áttað bænum. Gosi minna en fyrir gosin óvíst hvernig það þróast. Stór hluti kviku sem safnast hefur upp frá síðasta gosi ekki komin upp. Björgunarsveitarmönnum var ógnað með byssu í morgun þegar Grindavíkur bær var rýmdur vegna yfirvofandi eldgoss. Einn var handtekinn. Innviðaráðherra segir að almannavarnir vinni að undirbúi hraunkælingu og byggja upp varnagarða vegna gossins, biður fólk að halda rósinu og fara að tilmælum lögreglu. Vegagerðin skoðar á næstu dögum til hvaða aðgerðar er hægt að grípa til að koma í veg fyrir grjóthrun úr Steinafjalli undir Eyjafjöllum. Banaslys var þar í gær þegar grjóthnullungur lenti á bíl á Suðurlandsvegi. Helsta ógnin við íslenskt hagkerfi stafar af viðskiptastríðum á alþjóðamörkum. Seðlabankastjóri segir að áhrifin gætu orðið svipuð og af COVID. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Gos hófst í morgun skömmu ofan við varnagarðin við Grindavík, fyrsta gos sprungan teygir sig í gegnum garðin og stuttu fyrir 11 tók að gjósa í annari sprungu innan við hann nær bænum. Fyrsta sprungan var 700 metrar þegar Landhelgisgæslan fór í eftirlitsflug í morgun og hefur lengdi verið nokkuð stöðug gosmóðu gæti lagt yfir höfuðborgarsvæðið miðjan dag. Almannavarnalúðrar voru þeyttir og bærin rýmdur í morgun eftir að áköf skjálftar hérna hófstum 6:30. Hólmfríður Dagný Friðjansdóttir fréttamaður hefur verið suður frá í morgun. Já, Hólmfríður, hvar ertu núna?
Ég í Efra hópi sem efst, nyrsta gatan í Grindavík og þá hjá nyrstu húsunum og horfi á sprunguna sem opnaðist hérna fyrir innan varnagarðinn sem talin vera svona 400-500 metrum frá þessum nýstu húsum í bænum. Kvikustrókarnir eru, já það minni kraftur í þeim en í þeim sem eru fyrir utan garðin, varnagarðin, en ég myndi samt telja að þeir færu svona kannski 3-4 metra upp í loftið. Og mér sýnist þessi sprunga nú ekki hafa lengst neitt núna undanfarin kannski, já, 2 tíma eða svo en það eru þetta bara vel fylst með ég hérna Sérðu, á pallinu
Já, þú ert þarna við norðan við bæinn er hægt að sjá, fylgjast með hraunflæði þaðan sem þú stendur
Ég sé það ekki alveg nógu vel það svona hæðir í hrauninu sem liggur hérna fyrir þannig að nei, við sjáum það bara á drónanum en mér sýnist á þeim myndum sem ég hef séð að það sé ekkit rosalega mikið flæði frá þessari sprungu sem fyrir innan garðin en hjá mér Einar Sveinn Jónsson slökkviliðsstjóri í Grindavík mikið hraunflæði frá þessari sprungu sem hérna fyrir innan garðin?
Nei, það nú ekki tiltrúlega mikið en hraunflæði og við náttúrulega bara í upphásfasa þessum atbyrðu þannig að við þurfum að sjá hvernig þetta þróast það náttúrulega nóg til í geiminum undir það var búið að safnast hérna í sögulegt hámark þannig að við þetta bara upphás klukkutímanir og við þurfum að bera virðingu fyrir því og sjá hvernig þetta þróast
Af hverju hafið helst áhyggjur?
Ja, það náttúrulega verið hraunflæði hérna inn í bæinn það náttúrulega yrði versta sviðsmyndi fyrir okkur að eiga við það mjög erfitt að eiga við það og við vonum náttúrulega, ef maður lifir vonina þetta stoppi bara þarna og verði þægilegt við að eiga en við skulum spyrja leikslokum
Og hvaða ráðstafanir eru þau að gera tilbúnar?
Við þarf náttúrulega bara að fara þá í það að reyna lágmarka tjónið sem við getum að reyna að hafa áhrif á hraunflæðið og hvert það rennur og með öllu þeim tiltæku ráðum sem við höfum í pókvæðinu.
Eru þið þá að huga að hraunkælingu og öðru slíku?
Já, það verður þá hraunkælingar búnar og settur upp og vinnuvilar og allt sem til þess að verja sérstaklega hafnasvæðið og iðnaðin og fiskvíslunar og svona að við sem ekki skemma meir en þarf að reyna lágmarka tjón mögulega getum.
Hvað þarf til að þið farið í þessar ráðstafnir allar?
Það bara ef að hraunflæði fyrir að koma hérna nálægt okkur, það er aðeins í burtu ennþá og ég sultu slakur í augnablikinu með það en hérna, eins og ég, við erum að sjá hvað þetta þróast og spyrja leikslokum.
Kæra þakkir Einar Sveinn við kveðjum hérðan á pallinum hans í Já, og við Guðmundur Bergqvist, afsaki mig, við Guðmundur Bergqvist, myndatökumaður, höfum verið að ferð hérna í Grindavík og vorum í Grindavík þegar gosið hófst. Við skulum heyra aðeins frá því. Eru þið að fara?
Við erum bara að koma bátunum niður í Sandgerði.
Er það öryggisráðstöðun?
Já, bara hann að við komist mögulega á sjó, næst þegar við erum hægt að fara á sjó. Bara þannig.
Þannig að, já, þið eruð að þessu til þess að því að það er hugsanlega að fara að gjósa.
Já, við erum að ákvörða, það er ákvörða þess vegna.
En þetta er væntanlega samt ekki fyrst skipti sem þú grípur til þessar ráðstafana?
Jú, reyndar. Já, en ég hef búin að samt vera hluti að þessu síðan þetta byrjaði.
Hvernig tilfinningin að haska sér niður á höfn og færa bátana?
Þetta bara allt í lagi, sko. Þetta bara hluti að vinnunni.
Þú veist, mér finnst þetta bara skýrt dæmi hvað ástandið ykt rosalega mikið upp, finnst mér. Auðvitað þetta einhver sprunga komin inn fyrir varnargarða. Þetta náttúrulega síðasta sem við vildum. Auðvitað þetta ekki óskastaða og ég því miður hræddur að þetta muni setja okkur aftur nokkur skref aftur á bak. Þegar við höfum verið að reyna að berjast fyrir því að ríkið bara hefji uppbyggingu á bænum. Að í mínum huga engin hætta, en ok, jú, auðvitað breytir þetta stöðunni, en ef þetta verður ekkert verri en þetta, það einhver lítil sprunga hana fyrir innan varnargarða og þú veist, hvað mun hún, kannski mun þetta opnast meira, eins og við vitum það ekki, sko, þannig að öllu líkindum er þetta bakslag, ég smekur það, en við verum bara að sjá, bíða sjá.
Sagði Sigurbjörn Daði Dagbjartsson í búi í Grindavík, Hólmfríðu Dagný Fríðansdóttir talaði við hann og Ólaf Árna Mikaelsson sjómann. En Alexander Kristjánsson fréttamaður er í aðgerðarstjórninni í Reykjanesbæ, sæll Alexander.
Jú, sæll. Það má segja að það sé svona stund milli stríða kannski hér í aðgerðarstjórninni, það er ný lokið fundi viðbragðsaðila með veðurstofunni. Og já, honum var Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri. Já, Úlfar, hvað svona kom fram á þessum fundi?
Já, þetta var stöðafundur, við vorum með stöðafund klukkan 10 í morgun og svo aftur klukkan 12. Og þá er veðurstofan að fara yfir stöðumála með viðbræðinu, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og aðgerðarstjórn og vettvangsstjórn.
En eins og staðan núna, já, þá eru engir innviðir í bráðri hættu við það?
Ekki í augnablíkinu en framhelt sem horfið þá getur maður hægt áhyggjur af Grindavík og vegi þarna fyrir ofan bæinn.
Þið tókuðu ákvörðunum það, ég snemma í morgun að rýma bæinn, það voru einhverjir sem að vildu síðan ekki rýma. Já, hvernig horfir það við ykkur? Þið væntanlega takið ákvörðunum að rýma bæinn af ykkur ástæðu og svo er fólk sem vill ekki fara, það hlýtur að valda ykkur vandræðum.
Þetta hefur nú ekki verið stórt vandamál hingað til en eins og staðan er akkurat núna þá er dvalið í einu húsi, tveir einstaklingar en húsið er ekki á hættulegum stað eins og staðan er akkurat í augnablikin.
En nú hefur komið fram að já, það hafi verið einhverjur íbúar þarna eða einhver íbúir eftir að sagt sem að hafi ógnað björgunarsveitamanni með byssu, hvernig fór það allt saman?
Já, það er sýnist mér staðfest og sá maður var handtekinn. Og það máli í lögreglurannsókn.
Og þeir sem urðu fyrir þessu, hvernig byssu var þetta?
Ég get nú ekki sagt til það, en það er ekki góð lífsreynsla og þeir einstaklega hafa fengið viðunandi aðstoð. Mm-hmm.
Og þetta lítur að vera einstæmi?
Já, hér á þessu svæði, í þessum atburðum, þá var þetta einstæmi, já.
Fyrir maður sem er svona viðbræði núna, já, innviðir eru ekki í bráðri hættu en þið eru hér í viðbræðstöðu þækju og búin að taka til ýmsan búnað.
Já, það er þetta stutt síðan að þetta gos hófstið að byrjaði og vitum við reyndi ekki hver framynda verður. Þannig við þurfum bara að bíða og sjá við erum að fylgjast afskaplega vel með því sem þarna gerist og flest hefur gengið okkur í hag fram til þessa.
Einmitt, látum við svo lokið hérðan frá Keflavík og yfir til þín, Anna Kristín.
Þakkaði fyrir Alexander Kristjánsson og við erum einmitt að veltaði fyrir okkur hver framvindan verður, hingaði komið Benedikt Ófeigsson, jarðeðlisfræðingur hjá Veðurstofunni. Við höfum talað fyrir eitthvað lítið gos en óvissan framvinduna, hún alltaf mikil.
Já, hún talsverð. Sko, þetta lítil gos en þetta ekki lítil atburður. Innskotið, kviku hlaupið til að byrja með var talsvert, það var talsvert rúmmál. Þess vegna kemur, er gosið upp að gosins miklu minna heldur en síðast. Það er samt sem áður þannig að það er talsvert eftir, það er ekki allt farið úr undan svartingi og við náttúrulega, þannig að það er nóg efni eftir til að koma upp og það er náttúrulega mikil óvissa um það hversu lengi það getur haldið áfram.
Það er stutt frá gosinu að nyrstu húsunum í bænum og þetta kannski fyrsta viðbræði er að óttast það að hraun flæði bara úr þessari sprungu að þeim. Er eitthvað annað sem að þarf að hugsa líka eða það fleira sem þarf að hugsa líka?
Já, það náttúrulega hraun flæði úr þessum sprungum, það vissulega ekki mikið og mjög hægt, þannig að það tekur einhver tíma. En kannski það sem við höfum verið að sjá er að það getur runnið hraun ofan í sprungunum sem eru galopnar þarna undir bæinn. Og það getur runnið og komið upp innan bæjarmarkana eða við bæjarmörkin. Við þurfum allavega að hafa það í huga, það er möguleiki, kannski ekki líklegur en hann getur gerst.
Og hvað er það kallað þegar
það gerst? Það er það sem mann kalla gjávella.
En þið hafi gert svona einhver draugar hraunflæði líkani þá inn í bæinn og innan bæjarins, hvernig lítur það út?
Sko, fyrstu þessu hraunflæði líkani sem eru gerð miðu við hérna upphafsfasinu gosinu og það á engan veginn við hraunflæði sem á síðust átanum núna. Þannig að við höfum ekki kannski þar upplýsingar. Það alveg talsvert í að hraun nái, þetta eru 500 metrar og hraunflæði mjög lítið þarna frá síðustu sprungunni. Og mögulega að minka, við höfum eftir að sjá það eins hvernig þróunum verður. En hérna, við höfum ekki alveg skorður á því að þetta er bara lítið þarna síðust og minkaði.
Er að minka krafturinn í gosinu núna strax?
Virðist vera, það er kannski ósnefnt. Þetta er svona svolítið bara stöðugt eins og er. En það hefur ekki verið að lengjast til suðus í svolítið tíma.
Þetta byrjaði með sko, hrinu, skjálftarhrinu í morgun, eiginlega sem að var svona fyrsta merki kviku hlaupið. Mm-hmm. Það er áfram hreyfing í bænum og getur það valdið skemmtum?
Sko, það er nú líklega ekki mikið hreyfing í bænum ennþá, en það urðu einhverja skemmtir í bænum. Ég held að séu staðfest að það fór einhverja lagnir í sundur. Þannig að það voru sprunguhreyfingar inn í bænum og það getur náttúrulega haldið áfram jarðvegur sem er yfir sprungun sem hreyfðust. Það getur hrunið vonni og mynda svona jarðföll. En svo er virkni ennþá norðurhluta kvikugangsins alveg fyrir norðan litla skófell og það er ennþá aflögun. Þannig að það er möguleiki líka að eitthvað meira gerist.
Það er alltaf möguleiki eitthvað meira gerist eins og við segjum ekki mikið gos ennþá en mikill atburður. Þakkaði fyrir Benedikt Ófeigsson og við töluðum líka við fleiri jarðvísindamenn því að Magnús Tumi Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur, hann flaug með gæslunni yfir gosstöðurnar í morgun. Alma Ómarsdóttir rætti við hann þegar hann var nýlendur og líkt og Benedikt þá segir Magnús Tumi að það sé óvissan það hvernig þetta þróast en það sé minna heldur en gos sem hafa komið á undanfarið.
Hins vegar tegir sprunga sig í gegnum varnargarðin og hefur verið að tegja sig aðeins lengra til suðurs en það er mjög lítil kvika komaður upp en það er mikil óvissa. Við vitum ekki hvernig þetta mun halda áfram því að það er ennþá heilmikil kvika. Það er ennþá stærri partur þegar kvikur sem búin að safnast upp sem í síðasta gosi er ekki komin upp eða farið í ganginn sem að stækkaði í morgun. Og við verðum bara að bíða og sjá hvernig það þróast og hvort hún heldur áfram að tegja sig til átta Grindavík. En það er bara mikil óvissa núna, við verðum að bíða og sjá.
Sagði Magnús Tumi Guðmundsson. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hvetur fólk til að fylgja fyrirmælum lögreglu og fara ekki nálægt gosstöðunum. Almannavarnir og lögreglan þurfi svigrúm til að sinna sínu vinnu. Ástrós Signýjadóttir talaði við Þorbjörgu Sigríði í samhæfingastöð almannavarna í morgun.
Af hálfu stjórnvalda er okkar hlutverku auðvitað bara að fylgjast með. Við erum upplýst eftir þörfum, en ég er hérna á staðnum, fæ upplýsingar eftir því sem að það er berast. Náttúru hamfarir eru í eðlísinu alvarleg, það ber að fara fyrirmælum lögreglu og það eru mín skilaboð núna. Hlusta á fyrirmæli okkar fagmanna og vinnum saman með þeim hætti.
Og Eyjólfur Ármannsson innviða ráðherra segir að gosið sé vissulega áfall fyrir grindvíkingar sem þurfi enn og aftur að yfirgefa heimili sín.
Ég var með þeim hópi, það var vonast þess að fólk geti fara að flytja tilbaka og heimsótti Grindavík fyrir nokkrum vikum og þetta vissulega er náttúrulega áfall hvað það var þar en við skulum bara sjá hvað setur, sjá hvernig þetta þróast, þetta gos og mér skilst að sé eitthvað læra núna þess að það sé minna í hérna sem var að koma upp, það geti líka þýtt að verði þá lengur, hægfara gos getur staðið lengi yfir en við skulum vona bara þetta fari sem allra best fyrir Grindavík og Grindvíkinga, sjá hvernig þetta þróast. Inn, en núna hefur gossprunga tengst sér suðu fyrir varnakarðana við norðan Grindavík og við skulum vona að þessi sprunga haldi ekki alveg inn í bæinn.
Líkt og Þorbjörg Sigríður og dómsmálaráðherra biður Eyjólfur fólk að halda rósinni.
Bara halda rósinni og að forðast hættusvæði og fylgja fyrirmælum lögreglu og almannavarna.
Sagði Eyjólfur Ármannsson. Engar grjótvarnir eru við steina fjallundir Eyjafjöllum þrátt fyrir oft hrynji úr fjallinu. Banaslys var þar í gær þegar grjótnullungur krundi á bíl. Svæðistjóri hjá Vegagerðinni segir að farið verði yfir grjótvarnir næstu daga.
Slysið varð á Suðurlandsvegi rétt eftir hádegi í gær þegar grjót hrundi úr Steinafjalli rétt vestan við Holtsós á bifreið sem ekið var í austurátt. Kona sem ókenni klemdist inni og var úrskurðu látin á vettvangi. Þrjár konur, allt erlendir ferðamenn voru í bílnum, tvær þeirra sluppu með minniháttar áverka. Svanur Geir Bjarnason, svæðistjóri vegagerðarinnar á Suðursvæði, segir starfsmenn hafa vaktað svæðið fram yfir miðnætti. Hreinsunarvinna hafi tekið skamma stund þar sem grjótið hafi mestmegnis fallið utan vegar.
Nú eru sko grjótruna og þessu svæði algeng er einhver net eða vegrið sem að stoppa það að þetta kastist út af veginn?
Nei, það er nú því meður ekki. Það er vissulega í gegnum tíðina hefur alltaf fallið grjótana öðru koru sem betur fyrir aldrei orðið alveg slís áður, svo ég viti.
Hugmyndir séu þó á teikniborðinu.
En svo setu upp svo kallega skápa til að koma í veg fyrir að grjót fara inn á veg. En það hefur svo allavega ekki orðið af þeim framkvæmdum ennþá. Það er allavega margir staðir á vegagerfinu á Íslandi sem er vissulega gróturinn sætta og kannski meiri heldur en hefur verið þarna. Þannig að þetta er svona alltaf spurninga eins og forgangsröðum.
Ingveldur Anna Sigurðardóttir, varaþingmaður sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi, gagnrýnir vegagerðina fyrir aðgerðaleysi á svæðinu í stöðu uppfærslu á Facebook í gær. Hún segir vegagerðina lengi hafa vitað af hættunni. Fjöldi ferðamanna, fólk á leið til vinnu og skólabílar með börn fari daglega þarna um.
Okkar þykir þetta alveg hörmulegur atburður þetta og hérna en það verður bara lagst yfir það hvaða aðgerðir er hægt að fara í og grípa til núna á næstunni.
Sagði Svanur Geir Bjarnason, Erla María Davíðsdóttir talaði við hann. Áhrif af stigmögnuðum tollastríðum gætu orðið líkt og í COVID. Seðlabankastjóri segir að Íslandshagkerfi sé í góðri stöðu til að takast á við áföll.
Þjóðarleiðtogar og seðlabankastjórar út allan heim bíða með öndin í hálsinum eftir að Donald Trump tilkynna á morgun hvaða ríki fá á sig tolla og hversu háa. Viðbúið er að þau ríki sem verða fyrir barðin á tollablæti Trumps svari í sömu mynd. Þetta var meðal annars rætt á opnufundi efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis í morgun. Þar sem Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri og Tómas Brynjólfsson, vara seðlabankastjóri, kynntu nefndinni skýrslu fjármálastöðuleika nefndar. Jafnvel þótt Ísland lendi ekki skotlínu Trumps er óhjákvæmilegt að áhrifana gæti hér, enda hafa tollastríð mjög neikvæð áhrif á hagvöxt í heiminum. Sem er afleitt fyrir lítið og opið hagkerfi eins og Ísland. Enda sagði Seðlabankastjóri að helsta ógnin sem stafað af íslensku hagkerfi væri hörðulending eftir áfall í utanríkisviðskiptum.
Þannig gengum við gegnum COVID áfallið og það er kannski ekki öllu leiti ólíkt því sem að geti gerst núna, sko, mörgum leiti.
Ásgeir segir að Ísland hafi frá árinu 2008 búið sig undir ytri áföll, að mörgum leiti sé staðan góð. Bankarnir, fyrirtækin og heimilin í landinu sé almennt lítið skuldsett. Meðal annars vegna þess að Seðlabankinn hafi sett strangar kröfur eiginfjárhlutfall bankana. Það sé einna helst skuldsetning ríkissjóðs sem sé áhyggjefni, en hann hafi þegar tekið á sig skell vegna COVID og Grindavíkur. Tómas var að Seðlabankastjóri segir að eina leiðin til að lifa með óvissinni sé að auka seglu hagkerfisins. Í því samhengi sé sérstaklega mikilvægt að tryggja innlenda greiðslumiðlun.
Ég held að atburðið bæði austanhafs og vestan
gera það ennþá mikilvægara en áður að við, við klárum þá vinnu sem, sem allra fyrst og ég held að sé erfitt að efast mikilvægi hennar að, sem, að fjölga leiðum fyrir fólk að greiða í þessum, á þessum óvissu tímum.
Sagði Tómas Brynjólfsson, Magnús Geir Eyjólfsson tók saman. Fleiri en 2700 að fundist látnir í Mjanmar þar sem jarðskjálftar urðu á föstudag. Neyðin á hamfarasvæðunum er mikil, herstjórnin í Mjanmar er sökuðum að hindra hjálpargögn og björgunamenn komist inn á svæði sem andspyrnu hreyfingar stjórna. Þá hefur herstjórnin haldið áfram árásum þrátt fyrir hamfarirnar. Að minnstakosti 4500 eru slasaðir eftir skjálftana og 100 er enn saknað. Síðari úrslitaleikur Vals og spænska liðsins Porrino í Evrópubikar kvenna í handbolta verður leikinn á Hlíðarenda. Dregið var í morgun í höfuðstöðum Evrópska handboltasambandsins hvort liðið fengi síðari heimaleikin.
Porrino fekk fyrri heimaleikin í úrslita einvíinu en hann verður leikinn annarkvort laugardaginn 10. maí eða sunnudaginn 11. maí í bænum Ó Porrino í Pontevedra héraði á Spáni. Nákvæm dagsetning og tímasetning ætti að liggja fyrir síðari dag eða á morgun. Seinni leikurinn verður þá spilaður á heimavelli Vals að Hlíðarenda í Reykjavík helgin á eftir laugardaginn 17. maí eða sunnudaginn 18. Liðið sem skorar fleiri mörk samanlagt í úrslitaleikjunum tveimur verður Evrópu bikar meistari. Karlaliði Vals vann sömu keppni fyrra en þá var seinni leikur úrslita einvígisins við gríska liðið Olympiakos leikinn í Aþenu. Kvennalandsliði fótbolta hóf í dag æfingar fyrir landsleikina framundan í A-deild þjóðadeildar Evrópu. Ísland tekur á móti Noregi klukkan kortir í 5 á föstudag og svo á móti Sviss á þriðjudaginn. Framkvæmdir standa enn yfir á Laugardalsvelli, þar er ekki er hægt að leika þar. Þróttaravöllur í Laugardal verður því leikstaðurinn og þar æfði íslenska liði í dag. Glódís Perla Viggósdóttir fyrir liði varð að draga sig út úr landsliðsópnum vegna hnémeiðsla og munar sannarlega minna fyrir landsliðið fyrir leikina framundan.
Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Veðarhorfur það verður suðvestanátt 8 til 15 metrar á sekundu og stöku skúrir eða jél en þurrt landið norðaustanvert. Hægari síðdegis og rigning eða slitta suðaustan og austan til. Víða snjókoma slitta eða rigning í nótt en úrkomu lítið vestan til í fyrramálið. Vaxandi vestanátt á morgun 10 til 18 og dáli til jél síðdegis styttir upp á austurlandi og dregur úr vindi annað kvöld. Hiti frá frostmarki að 7 stigum yfir daginn. Það var helst í hádegisfréttum að eldgos hófst á Reykjaneskaga við Grindavík á 10. tímanum í morgun. Kvika kemur upp í tveimur sprungum og gís innan við varnargarð hálfan kílómetra frá nyrsta húsi bæjarins. Gosið minna en fyrir gosin óvíst hvernig það þróast. Stór hluti kviku sem hefur safnast upp frá síðasta gosi ekki komin upp. Björgunarsveitamönnum var ógnandi byssu í morgun þegar Grindavíkur bær var rýmdur vegna eldgossins sem vofði yfir, einn var handtekinn. Dómsmálaráðherra biður fólk að halda rósinni og fara til mælum lögreglu inn við að ráðherra tekur í sama streng og segir að hraunkæling og uppbygging varnagarða vegna eldgossins sé í undirbúningi. Vegagerðin skoðar á næstu dögum til hvaða aðgerða megi grípa til komið veg fyrir grjótrun úr Steinafjalli undir Eyjafjöllum. Þar varð banaslýs í gær þegar grjótnullungur lendi á bíl á Suðurlandsvegi. Helsta ógnin við íslenskt hagkerfi stafar að viðskipta stríðum á alþjóðamörkuðum. Seðlabankastjóri segir að áhrifin gæti orðið svipuð og af COVID. Sjónarmaður hádegisfrétta var Anna Kristín Jónsdóttir, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Valgerður. Þorsteinsdóttir, fréttalestri er lokið.
Verum saman í sum. Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Nýtt í Bónus. Grísblóm. Ísblóm með beikoni. Já, ótrúlegt er satt. Ég sagði ísblóm með beikoni. Þetta er eitthvað sem þú verður að smakka. Strax í dag. Bónus. Allt ódýrt.
Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú getir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 150 milljónir í pottinum og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Flísadagar. Marazzi flísar frá stærsta flísaframleiðanda í heimi. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Fölir Íslendingar atvíð. D-vítamín ferðir Æslandeir fást á svakalegu tilboði. Bara í dag. Vítamínvagn Æslandir verður á tósplani í Hafnarfirði milli klukkan 11 og 5. Skrifaðar verða út sólarlandaferðir á sturluðu verði á samt ókeypis ráðgjöf hvar og hvenar sé best að neyta sólargeislana. Sjáumst þar. Æslandir.
Taxfrí dagar á ullardínum og öðrum lífrænum svefvörum. Natural Matt, Grensásvegi 46. Reykjavík Early Music Festival, 14. til 17. apríl, harpa.is. Stockfish, kvikmynda og bransaháttíð, Stockfish, stockfishfestival.is. Óperuveisla með Ólafi Kjartani og gestum, 3. og 4. apríl í Eldborg, miðasala á symfónía.is, Symfóníuhljómsveit Íslands.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Þetta voru Hjálmar og lagið Borgin Popland heilsar þennan þriðjudaginn. Hér hefur auðvitað verið gosvakt á Rás 2 í morgun. Eldgos hófst suðaustur af Þorbirni í morgun rétt fyrir klukkan 10 og fréttastofan hefur verið hér með innkomur og verður ef þess gerist þörf. Við fylgjumst vel með gangi mála hér en kvikur hlaupið hófst við Sundnúkskíga klukkan 6:30 í morgun og þá hefðu yfir 200 skjálftar mælst og þetta er áttunda eldgosið á Sundnúkskígaröðinni og það hef 11. síðan nýtt gos tímabil hófst á Reykjaneskaga í mars 2023 og við fylgjumst vel með eins og ég segi og svo eru þetta fréttavakt í gangi á vefnum okkar ruv.is þar sem allar helstu fréttir tengdar gosinu er að finna. Annars heiti ég Lovísa Rut og ég ætla að vera með ykkur fram að tvö fréttum í dag.
Child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter.
Someday, yeah, we'll put it together and we'll get it undone.
Þetta er yndislegt lag Child, The Five Stair Steps hér á Rás 2 í dag er þriðju dagur og klukkan rétt að verða eitt. Það fyrsti apríl í dag sem var kannski svona rugglandi morgun þegar fréttir af gosi bárust en það svo sem ekkert til að grínast með og það var engin að því og við erum og höfum verið á gosvaktinni hér á Rás 2 fylgjumst vel með gangi mála inn á fréttavaktinni á vefnum okkar ruv.is sé ég að í tilkynningu á vef veðurstofunar segir að tilkynning hafi borist að heitavatnslögn hafi farið í sundur norðarlega í Grindavík og það staðfesti að talsverðar sprungu hreyfingar hafi orðið innan bæjarins. Heildar lengd gossprungunar er orðin 1200 metrar. Salome Jórunn Bernhardsdóttir, náttúruvársérfræðingur á veðurstofunni segir að nú sé það metið svo að eina sprungu sé að ræða en ekki tvær. Skjálftavirkni mælist enn á kvikuganginum öllum en mesta virknin á norðaustur enda gangsins sem nær nú rúmum 3 kilometrum lengra í norðaustur en sést hefur í fyrri gosum og aflögunar gögn benda til þess að kvika sé enn á hreyfingu kvikugangin. Við, eins og ég segi, fylgjumst vel með og fréttastofan kemur inn í útsendinguna ef þess gerist þörf. En meiri músík, næst, ég eitt af því allra vinsælasta í heiminum þessa stundina lagi sem á toppi breska smáskjöfulistans, lag sem að heitir Ordinary og með tónlistamanninum Alex Warren.
They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk and revived. The angels up in the clouds are jealous, knowing we
Ordinary heiti þetta lag, þetta eins og ég sagði að hann gríðarlega vinsælt, enda virkilega vel heppnuð lagasmíð, þetta svona kraftmikið og gott. Tónlistamaðurinn Alex Warren sem bandarískur, hann 24 ára gamall, kemur frá Kaliforníu og svona já, tónlistamaður og youtubari og áhrifavaldur, hefur verið stór á tikkinu og svona og hérna, mér skilst að þetta sé svona lagið sem að koma honum á kortið í, þar að segja, í tónlistarbransanum og er það vel, þetta er fínt lag hjá honum. Nú, við ætlum að fara eftir heim, ég ætla að spila hérna lag sem við þekkjum nú flest með Áskeiri Trausta. Þetta er lag af plötu sem var gefin út af tilefni í tilefni af 10 afmæli plötunar Dýrði dauða þögn sem heitir Stór Agnar ögn og er svona já, í rauninni sama plata eða sömu lög nema að það eru aðrir sem syngja löginans Áskeirs og þetta er rosa ég hef oft talað þess að plötu hérna í Poplandi mér þetta frábær pæling frábær plata, þarna eru Árný Margrét og Prince Polo, Teitur Magnússon K. Óla, Högni, Június Meyvant og svo Moses Hightower og ég ætla að spila hér lagið Nýfallið regn
Glimur í báru járni barist erum nótt Lekur myndast alltaf mikla þar Minninga drekar leynast næstum allstaða Í stríðum straumum fer nálægt mér Nýfallin regn dropa her
Þetta er svo velhefnuð ábreiða. Þetta er hljómsveitin Moses Hightower sem flytja hér lagið Nýfallið regn sem við þekkjum með Áskeiru Trausta af plötunni Dýrið í dauðaþögn. En þetta er lag af plötu sem kom út árið 2022 og heitir Stór Agnarögn og var svona afmælisútgáfa, sem sagt 10 ára afmælisútgáfa Dýrið í dauðaþögn og hún alveg frábær. Þetta sömu lög nema aðrir flytja lögin. En við ætlum að fara í nýtt efni frá árinu í Margréti. Hún gaf út nýja plötu núna í lok mars. Nei, byrjun mars, 7. mars kom út platan I Miss You, I Do. Hún var plata vikunar hér á Rás 2. Virkilega velhefnu tekin upp að hluta til í Bandaríkjunum. Og bara, já, hún að gera virkilega gott mót hér. Hér titillagið I Miss You, I Do. Þetta Árni Margrét. Nothing ever happened
talk about the bruises on our feet, and we'll think of the time we should once upon a time, linking arms on the street.
I miss you, I do, heiti þetta fallega lag. Þetta er titillag plötu sem Árný Margrét gaf út fyrir nokkrum vikum síðan eða tæpum mánuð síðan. En ég ætla að breyða mér aftur í tíma næst og rifja hér upp lag sem Jim Croce hljóðritaði árið 1973. Lagið heitir I Got a Name. Textin eftir Norman Gimbel og lagið eftir Charles Fox. En þetta var fyrsta smáskífan af samnefndri plötu hans og jafnframt fyrsta smáskífan sem var gefin út eftir dauða Croce. Hún var gefin út sem sagt daginn eftir að hann lést í flugslysi þann 20. september þetta sama ár 1973. Mjög sorglegt. Hann var bara mjög ungur maður og átti mikið eftir að mínum mati í tónlistinni en það sem hann skildi eftir sig er svo gott. Eins og þetta hér, I Got a Name.
Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky,